Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θέλω να ακούσω τη φωνή σου. Είναι στιγμές που δεν μπορώ. Σκληρό τριγύρω ο αγώνας, δώσ' μου σκηνή για να πιαστώ. Thank you. θέλω να ακούσω τη φωνή σου.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Αλλά ήρθες εσύ εδώ στη γη. Με ανθρώπινη μορφή δούλε ταπεινέ. Πριν φωνάξω με κάλεσες εσύ. Με νομοσύνη στην καρδιά. Με κάλεσες εσύ.
Ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε με το βιβλίο «Άσμασμάτων» και είχαμε μια εισαγωγή στο βιβλίο. Σήμερα θα ήθελα να συνεχίσω με μια δεύτερη εισαγωγή, καθώς είναι ένα βιβλίο το οποίο χρειάζεται πολλά να πούμε εισαγωγικά για να μπορέσουμε σωστά να το μελετήσουμε. Μιας και το «Άσμασμάτων» είναι μια σειρά από σκηνές σε ένα δράμα που δεν εξιστορείται με χρονολογική σειρά, δεν θα μπω στον κόπο να σκεγγραφίσω το βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό γίνεται χρήση αντιφωνίας, δηλαδή ο ένας χαρακτήρας μιλάει και ο άλλος απαντάει. Έχουμε πολλούς χαρακτήρες. Πρώτα απ' όλα είναι η νεαρή η νύφη, η Σουλαμίτισσα. Άλλα πρόσωπα είναι οι κόρες της Ιερουσαλήμ. Μετά είναι ο γαμπρός και τέλος η οικογένεια της Σουλαμίτισσας. Στην οικογένεια υπάρχει ένας πατέρας που είναι νεκρός, υπάρχει μητέρα, υπάρχουν δύο κόρες και δύο οι περισσότεροι γη. Το σκηνικό του δράματος είναι το παλάτι στην Ιερουσαλήμ και μερικές από τις σκηνές είναι αναδρομές στο παρελθόν. Το στυλ θυμίζει ελληνικό δράμα, όπου ο χορός ανταπαντάει στους πρωταγωνιστές του έργου. Οι κόρες της Ιερουσαλήμ κρατάνε το ρυθμό της ιστορίας. Είναι φανερό ότι οι διάλογοι αυτοί είναι γραμμένοι για τραγούδι. Πολλές από τις όμορφες σκηνές που ξεκινούν στην Ιερουσαλήμ παραλληλίζουν την εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, η Σουλαμίτισσα λέει: «Μην το πολύ προσέξετε αν είμαι μαυρισμένη, του ήλιου η λαύρα μάρπαξε. Της μάνας μου η γη σκληρά μου φέρθηκαν, μ' έβαλα να φυλάω τα αμπέλη, μα το δικό μου αμπέλι δεν το φύλαξα», διαβάζουμε στο «Άσμασμάτων», στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Η μεγαλύτερη κόρη αυτής της φτωχής Σουλαμίτισσας οικογένειας είναι ένα είδος σταχτοπούτας που την έχουν εξαναγκάσει να φυλάει τα αμπέλια. Έχει μαυρίσει δουλεύοντας τα αμπέλη κάτω από τον ήλιο. Προφανώς η οικογένεια αυτή ζούσε στη λοφόδη περιοχή του Εφραήμ και ήταν κολύγοι, αγρότες που δούλευαν σε νοικιασμένη φάρμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ορισίβοι αγρότες. Παίρνουμε αυτή την εικόνα από ένα εδάφιο στο τελευταίο κεφάλαιο, όπου διαβάζουμε στο κεφάλαιο 8 και εδάφιο 11, ο Σολομών είχε αμπέλη στην Βαάλ Αμών και σε δραγάτες το έδωσε και είχε να δίνει ο καθής για τον καρπό 1000 σημαίνια σίκλα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σκηνικό όπου εξελίσσεται η πρώτη σκηνή. Το κορίτσι έχει καεί από τον ήλιο και αισθάνεται ατιμασμένο. Εκείνη την εποχή το μαύρισμα σήμαινε ότι δούλευε σκληρά στην ύπαιθρο. Οι γυναίκες στην αυλή ήθελαν να κρατούν το δέρμα τους όσο γίνεται πιο άσπρο. Ήταν ακριβώς το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει σήμερα, όπου καθόμαστε όλη μέρα στον ήλιο για να μαυρίσουμε. Σήμερα το μαύρισμα δεν είναι άσχημο, δεν είναι ατίμωση, το αντίθετο μάλιστα. Το κορίτσι όχι μόνο ηλιοκάει και δουλεύοντας έξω στον ήλιο, αλλά λέει ότι δεν μπόρεσε να φυλάξει το αμπέλι της. Το κορίτσι αυτό δεν μπόρεσε ποτέ να περιποιηθεί τον εαυτό της. Προφανώς ήταν ένα κορίτσι με φυσική ομορφιά, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να φροντίσει την ομορφιά της, να περιποιηθεί τον εαυτό της. Ήταν ένα κορίτσι της Υπαίθρου, ένα κορίτσι που δούλευε σκληρά. Προφανώς τα αδέρφια της επίσης την υποχρέωναν να φυλάει τα πρόβατα. Γιατί διαβάζουμε στο εδάφιο 8 του πρώτου κεφαλαίου: «Ετούτο, αν δεν το ξέρεις, εσύ μες στις γυναίκες ομορφότερη, βγες και ακολούθησε του κοπαδιού τα χνάρια και βόσκησε τα γίδια σου κοντά στις στάνες των βοσκών». Έτσι δούλευε στα μπέλια και έπρεπε επίσης να φυλάει τα πρόβατα. Το μέρος που δούλευε ήταν κατά μήκος κάποιας διαδρομής καραβανιών εκεί στους λόφους. Ίσως μερικοί από εσάς να έχετε ταξιδέψει σε αυτή τη χώρα και να ξέρετε πόσο άγρια είναι. Σήμερα φυσικά υπάρχουν τα τουριστικά λεωφορεία που κάνουν τη διαδρομή σε εκείνη την περιοχή της χώρας. Στη διαδρομή μπορεί κανείς να δει τα κορίτσια των Αράβων να δουλεύουν στους αγρούς. Νομίζω ότι έτσι ακριβώς ήταν η νεαρή Σουλαμίτισσα. Όταν σήκωνε το κεφάλι της από τη δουλειά της, έβλεπε τα καραβάνια που περνούσαν στη διαδρομή τους μεταξύ Ιερουσαλήμ και Δαμασκού. Βλέπουμε την αντίδρασή της, στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 6. Τι να είναι τούτο που ανεβαίνει από την έρημο? Μοιάζει κολόνα από καπνό, μέσα θυμίαμα από Σμύρνα και Λιβάνη και όλες τις σκόνες τις εξωτικές. Έβλεπε τα καραβάνια των εμπόρων και επίσης τα καραβάνια που μετέφεραν όμορφες κυρίες της αυλής. Ήταν εκείνες που δεν ήταν ηλιοκαμένες. Είχαν τέντα από πάνω τους για σκιά και ταξίδευαν πάνω σε καμήλες. Το κορίτσι έβλεπε τα όμορφα κοσμήματα και τα σατέν. Ποτέ δεν είχε κάτι τέτοιο. Και ξέρετε, μάλλον τα ονειρευόταν όλα αυτά. Επίσης μύριζε το λιβάνι και το μύρο, καθώς τα καραβάνια περνούσαν. Θα δούμε πως αυτό είναι μια θαυμάσια εικόνα του Ιησού Χριστού, τόσο στη γέννησή του όσο και στο θάνατό του. Του έφεραν μύρο για δώρο όταν γεννήθηκε, όταν πέθανε έφεραν μύρο για να λείψει το σώμα του. Υπάρχουν θαυμάσιες αλληγορίες εδώ, αλήθειες που θα μας ελκύσουν. Κάποια μέρα, καθώς το κορίτσι φύλαγε τα πρόβατα, εμφανίστηκε ένας όμορφος βοσκός. Την ερωτεύτηκε. Θα πρέπει να προσέξουμε αρκετά για να μην χάσουμε την εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας μέσα αυτήν την ιστορία. Να τι της είπε. Καθώς το κρίνω ανάμεσα στα αγκάθια, έτσι η αγαπημένη μου ανάμεσα στις νέες κοπέλες. Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 2. Ξανά της λέει. Τι όμορφη που είσαι αγαπημένη μου. Τι όμορφη που είσαι. Περιστέρια τα μάτια σου μέσα από το πέπλο σου, ως αν κοπάδι ερήφια τα μαλλιά σου, πουροβολάνε από τις δράχες του Γαλάδ. Διαβάζουν το 4ο κεφάλαιο εδάφιο 1. Η ποιητική γλώσσα είναι πανέμορφη. Είναι μια εικόνα της αγάπης του Χριστού για την Εκκλησία. Ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και έδωσε τον εαυτό του για αυτήν. Τελικά η κοπέλα αυτή έδωσε την καρδιά της στο βοσκό. Καθώς μιλιά μέσα του δρυμού τα δέντρα, έτσι ο αγαπημένος μου στα παλικάρια ανάμεσα. Κάθισα στη σκιά του, όπως λαχτάρισα, και είναι γλυκό στον ουρανίσκο μου ο καρπός του. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Άσμα Ασμάτων, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 3. Ο Κύριος Ιησούς μας έδωσε μια πρόσκληση. Σε μένα ελάτε, όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 28. Ξέρεις τι σημαίνει αναπάβεσαι στον Ιησού Χριστό? Είναι για σένα μια πραγματικότητα? Αναπάβεσαι αυτόν? Πόσο θαυμαστή μπορεί να γίνει η σχέση αυτή για όλους μας? Δεν μιλάμε για θρησκείες. Δεν μιλάμε για κάποια οργάνωση να ανήκουμε. Μιλάμε για την προσωπική σχέση, μια σχέση αγάπης με τον Ιησού Χριστό. Αφού έδωσε την καρδιά της η κοπέλα αυτή σε αυτόν, ερωτεύτηκαν και οι δυο τρελά. Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο με την έγγαμη αγάπη που αυτοί οι δύο δοκίμασαν. Δικός μου αγαπημένος μου και εγώ δική του. Στα κρίνα ανάμεσα βοσκάει το κοπάδι του. Δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 16. Τι θαυμάσιο. Είχαν αυτή τη θαυμάσια προσωπική σχέση. Προφανώς την πήρε κάποια φορά και έτσι έκανε το τραπέζι καθώς ταξίδευε στη χώρα. Το μόνο που ήξερε γι' αυτόν ήταν ότι ήταν βοσκός, αλλά προφανώς ένας πολύ διακεκριμένος βοσκός. Γιατί διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 4, «Στου συμποσίου με έφερε τα δώματα και η αγάπη του φλάμπουρο πάνω από μένα». Ήταν ένας πολύ περίεργος βοσκός. Δεν είχε καθόλου πρόβατα από όσα μπορούσε να δει. Το ρωτούσε για τα πρόβατά του. «Για πες μου εσύ που τόσο σ' αγαπώ, πού βόσκεις το κοπάδι σου, το μεσημέρι πού το ξαποσταίνεις, για να μην τριγυρνώ και σε γυρεύω μέσα στα κοπάδια των συντρόφων σου». Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 7. Πού είναι τα πρόβατά του λοιπόν? Είναι ένας ασυνήθιστος βοσκός. Μετά κάποια μέρα ανακοίνωσε ότι θα φεύγει, αλλά ότι θα επέστρεφε ξανά. Αυτό είναι ένας φανερός παραλληλισμός με τα λόγια του Κυρίου Ιησού. Ας μην ταράζει την καρδιά σας. Πιστεύετε στο Θεό και σε μένα πιστεύετε. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί χώροι διαμονής. Διαφορετικά θα σας το έλεγα. Πηγαίνω λοιπόν να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω και σε ετοιμάσω τόπο, θα έρθω πάλι και θα σας πάρω κοντά μου για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εδάφια 1 με 3. Οι μέρες περνούσαν και εκείνη περίμενε. Τελικά η οικογένειά της και οι φίλοι της άρχισαν την κορυδεύουν. Έλεγαν, είσαι μια απλή χωριατοπούλα που εξαπατήθηκε. Αυτό ακριβώς είπε ο Πέτρος ότι θα συνέβαινε στην εποχή μας. Έχοντας υπόψη σας πρώτα απ' όλα τούτο το πράγμα, ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν χλεβαστές που θα ζουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και θα λένε ηρωνικά, πού είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης για την παρουσία σου? Γιατί από τότε που πέθαναν οι πατέρες μας, τα πάντα παραμένουν έτσι όπως ήταν από την αρχή της δημιουργίας, διαβάζουμε στη Β' Πέτρου Επιστολή, κεφάλαιο 3 και εδάφια 3 με 4. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τον εμπιστευόταν. Τον αγαπούσε, τον ονειρευόταν. Τις νύχτες στο κρεβάτι μου γύρευα κείνον που αγαπώ. Τον γύρευα, μα δεν τον βρήκα, στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 1. Αφήστε να σας κάνω μια πολύ προσωπική ερώτηση. Μας λείπει ο Ιησούς Χριστός, λαχταρούμε να τον δούμε. Μια νύχτα κοιτόταν ανήσυχη πάνω στο ανάκλινδρό της, όταν πρόσεξε ένα άρωμα στο δωμάτιο. Εκείνη την εποχή ήταν συνήθεια για κάποιον να βάζει λίγο μύρο ή άρωμα στο άνοιγμα της λαβής της πόρτας. Μύρισε λοιπόν το άρωμα και πήγε στην πόρτα. Σηκώθηκα να ανοίξω στον καλό μου και σμύρνα στάλαζε από τα χέρια μου. Και από τα δάχτυλά μου σμύρνα ρέουσα στις κλειδονιάς απάνω τη λαβή. Στο πέμπτο κεφάλαιο εδάφιο 5. Ήξερε ότι βρισκόταν εκεί. Ήξερε ότι πραγματικά δεν την είχε ξεχάσει. Υπάρχουν αυτές οι αποδείξεις της ευωδίας και του αρώματος του Χριστού στη ζωή μας σήμερα? Φίλε μου, μην ικανοποιηθείς ποτέ με θρησκευτικές επινοήσεις. Γιατί δεν μένεις στην ουσία? Τι σημαίνει ο Χριστός για σένα αυτή τη στιγμή? Υπάρχει ευωδιά του Χριστού στη ζωή σου σήμερα? Το κορίτσι ήξερε ότι ο αγαπημένος της ήταν κοντά. Ο Κύριος Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες, ως η τέλεια του κόσμου», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 28, εδάφιο 20. Ο Παύλος μπορούσε να πει, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, ότι ο Κύριος στεκόταν δίπλα του. Ο Κύριος Ιησούς είχε υποσχεθεί, «Δεν θα πάψω να σε φροντίζω, ούτε θα σε εγκαταλείψω», διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 5. Κάποια μέρα, στο αμπέλι βρίσκεται η κοπέλα και δουλεύει με τα κλίματα. Πιάστε μας τις αλεπούδες, τις μικρές αλεπούδες που αφανίζουν τα μπέλια μας τώρα που είναι πάνω στον ανθό τους. Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 15. Σηκώνει τα μικρά κλίματα, ώστε οι αλεπούδες να μην φτάνουν τα σταφύλια. Σε εκείνη τη χώρα καλλιεργούν τα σταφύλια χαμηλά στο έδαφος, όπως γίνεται και στη χώρα μας. Δεν τα σηκώνουν ψηλά, όπως κάνουν σε κλιματαριές σε άλλες χώρες. Έτσι, σηκώνει τα κλίματα τα μικρά, βγάζει κάθε πέτρα, κάθε ξύλο από κάτω, για να μην φτάνουν τα σταφύλια, οι μικρές οι αλεπούδες. Ενώ κάνει αυτή τη δουλειά, βλέπει στο βάθος του δρόμου μια στήλη καπνού. Τι να είναι τούτο που ανεβαίνει από την έρημο? Μοιάζει η κολόνα από καπνό, μέσα εθυμίαμα από Σμύρνα και λιβάνι από όλες τις σκόνες τις εξωτικές, τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 6. Η φωνή απλώνεται γύρω. Δέστε, έρχεται ο βασιλιάς Σολομών. Αλλά εκείνη είναι απασχολημένη και δεν γνωρίζει το βασιλιά Σολομώντα. Τότε κάποιος τρέχει προς το μέρος της φωνάζοντας με έξαψη, «Ο βασιλιάς Σολομών ζητάει εσένα». Και εκείνη λέει, «Ζητάει εμένα? Δεν γνωρίζω το βασιλιά Σολομώντα. Ποτέ δεν το συνάντησα. Γιατί να ζητάει εμένα?» Ακούω τον αγαπημένο μου, νάτος που έρχεται πηδώντας πάνω από τα βουνά, τρέχοντας πάνω από τους λόφους. Ζαρκάδι μοιάζει ο αγαπημένος μου. Μοιάζει μικρό ελαφόπουλο. Νάτος που στέκεται έξω από το σπίτι μας. Κοιτάει από το παράθυρο. Ρίχνει ματιές από το καφασωτό. Ο αγαπημένος μου μιλάει και μου λέει, «Σήκω αγαπημένη μου, πανέμορφή μου έλα», δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 8 με 10. Και έτσι φέρεται στην παρουσία του βασιλιά Σολομώντα. Ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς Σολομώντας? Μα φυσικά είναι ο βοσκός της. Και έχει έρθει για εκείνη. Αυτή είναι η υπόσχεση του Κύριου Ιησού. Τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και αυτά με ακολουθούνε. Και εγώ παρέχω σε αυτά ζωή αιώνια. Και με κανένα τρόπο δεν θα χαθούνε ποτέ. Και κανένας δεν τα αρπάξει από τα χέρια μου. Διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, εδάφη 27-28. Επίσης ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό την ώρα που θα ακουστεί το πρόσταγμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού και οι νεκροί, όσοι πέθαναν έχοντας πιστέψει στον Χριστό, θα αναστηθούν πρώτα. Έπειτα εμείς, όσοι απομένουμε ζωντανοί, θα αρπαγούμε ταυτόχρονα μαζί τους μέσα σε νεφέλες για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε παντοτινά μαζί με τον Κύριο». Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 4, εδάφια 16-17. Ο Κύριος Ιησούς έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει ξανά για μας. Γιατί ο χειμώνας κοίτα, πέρασε. Οι βροχές φύγανε, διάβηκαν. Τα άνθη προβάλλουνε στη γη. Του τραγουδιού έφτασε η ώρα και της τριγώνας μες τους κάμπους μας ακούγεται η φωνή. Τον πρώτο της καρπό δένει σικιά και βοδιές χύνουν τα ανθισμένα μπέλια. Σήκω αγαπημένη μου, πανέμορφη μου έλα. Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 11 με 13. Μια από αυτές τις μέρες θα μας καλέσει έξω από αυτόν τον κόσμο. Και με αυτήν την ευκαιρία, αλήθεια, πόσο βολεμένοι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Έχω τη συνέστηση ότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι τόσο ικανοποιημένοι εδώ κάτω, που τα περνάνε τόσο καλά, που αν ο Ιησούς Χριστός ερχόταν για αυτούς, θα πήγαιναν στον ουρανό κλαίγοντας, επειδή έχουν τόσα πολλά εδώ σε αυτή τη γη. Της λέει: «Σήκω αγαπημένη μου, πανέμορφη μου έλα, κρυμμένη περιστερά μου στη σχισματιά του βράχου». Εκεί μας βάζει ο Κύριος, στην σχισμή του βράχου, μέχρι να περάσει καταιγίδα. «Στη χαραμάδα του γκρεμού το πρόσωπό σου δείξε μου, κι άσε να ακούσω τη φωνή σου, γιατί γλυκιά σου είναι η φωνή και θελκτική σου η όψη», διαβάζουμε στο Άσμασμάτων, κεφάλαιο 2, εδάφια 13-14. Τι ενδοξή εικόνα. «Στου συμποσίου με έφερε τα δώματα και η αγάπη του φλάμπουρο πάνω από μένα». Άσμασμάτων, κεφάλαιο 2, εδάφιο 4. Η σωτηρία είναι μια υπόθεση αγάπης, φίλοι μου. Τον αγαπούμε επειδή εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Αυτή είναι η ιστορία που θα δούμε στο μικρό αυτό βιβλίο. Θα αρχίσουμε από το πρώτο εδάφιο την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.